Da skal vi fortsette å be. Kjære Jesus, takk at du taler til oss i ditt ord. Og takk for det at det er det du vil, det er at vi skal få liv og overflod. Nå ber vi om det, at din vilje og ditt mål med oss må skje, også nå, i denne stunden. Gi nåde, Herre, til å tale og høre ditt ord. Amen. Det er et tekst fra Markus, Markus 2, fra vers 23 til 28, som vi skal lese i dag. Det var forresten prekenteksten forrige søndag, eller for to uker siden. Men jeg har lyst til å ta frem den igjen nå. Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkerne. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Og han sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvordan han gikk inn i Guds hus, da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham. Og han sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Det er altså spørsmål knyttet til sabbaten, eller hviledagen, som vi møter her. Men det er noe dypere som det egentlig dreier seg om. Noe grunnleggende, viktig for oss som menneske, nemlig dette om vi er fri eller om vi er trellbundet. For det er det Jesus egentlig taler om. I Galaterbrevet 5:1, der skriver jo Paulus om den kristne. Hvilket forhold en kristen er i, etter at han har fått komme til Jesus. Galaterbrev 5:1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Til frihet, skriver han. Frihet, hva er det? Er det det at vi kan bestemme over oss selv? Og gjøre det som vi selv vil? Det at vi kan leve i et fritt land, og ha frihet på det ytre plan. Det er jo slik at alt dette kan vi ha, og allikevel være bundet, ja, være trellbundet. Fordi vi leste, til frihet har Kristus frigjort oss. Det finnes ingen frihet uten å være frigjort i Kristus. Det betyr altså at det må skje noe mellom oss og Kristus, mellom oss og Jesus. Det må skje noe som Jesus kaller for å bli frigjort. Først da er det tale om frihet. Jesus sier jo det i Johannes 8:36. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det er der friheten er, og bare der. Uten ham så er det ingen frihet. Men i ham så er det frihet. Men denne friheten som vi har i Kristus, er det så mange som lurer på. Det var det som skjedde i Galatia. Det kom noen, og så ville de legge de kristne inn under trelldommens åk igjen, og røve fra dem den friheten som de hadde i Kristus. Og det er akkurat det samme vi er vitne til her i teksten vi leste. Den frihet som Jesus taler om, den virkelige frihet, det er jo for det første at vi er fri i Kristus, så er vi fri fra syndens skyld. Vi er fri fra våre synder på den måten at vi har fått syndenes forlatelse. Og at dette er noe som vi eier i Kristus, det vitner jo Bibelen om så utrolig mange ganger. Vi skal se på et vers i profeten Jeremia. Og det er fra kapittel 3. Og her ser vi noe av den sammenheng som dette her hører sammen i. Dette med syndenes forlatelse. Det hører hjemme i en bestemt sammenheng. Kapittel 3 og fra vers 12. Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si. Vend tilbake, Israel, du frafallne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig, sier Herren. Jeg vil ikke være vred til evig tid. Her er det altså talt til et folk som syndet imot Gud, som er frafallende. De har altså vendt seg bort fra Gud og fra hans vei, falt ifra ham ved å synde. Og hva er det Gud sier da? Han sier, vend tilbake, du frafallende. Og dette er en viktig side av syndenes forlatelse. Dette med omvendelse. Vend tilbake, sier Herren. Og i verset etter, bare erkjenn din misgjerning, at du har falt fra Herren din Gud. På forskjellige veier løp du om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre. Og på min røst har dere ikke hørt, sier Herren. Bare erkjenn, sier Herren. Bare bekjenn. Det er på den måte at vi tar imot Gud og syndenes forlatelse ved at vi går til han med vår synd. Omvender oss. Det hører urokkelig sammen dette her. Syndenes forlatelse og vår omvendelse. Og hvis du leser profeten Jeremia, så ser du jo dette så tydelig. Og det som skjedde med Israel, det var at de ville ikke vende om. Så kunne ikke Gud tilgi. Så fikk de ikke forlatelsen. Og hva førte det til? Jo, det førte til at de kom under Guds vrede og dom. Ja, men altså, det er dette, syndenes forlatelse, det gir virkelig frihet. Da blir dere virkelig fri, sier Jesus. Ja, når Gud tilgir synd, så er den borte. Den er tatt vekk. Dine synder er deg forlatt, sa Jesus. For det andre, så er det en frihet fra syndens makt og herredømme. Det møter vi også mange steder i Bibelen. Og vi kan slå opp i Kolosserbrevet 1,13. Hva er det som skjer med det menneske som får syndenes forlatelse for Jesus skyld? Jo, da står det her. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Det betyr altså å bli flyttet over ifra mørkets makt, Satan, synden, dens makt, og bli flyttet over, løftet over i Jesu Kristi rike. At vi er kommet under han. Det er han som er vår Herre. Jeg tror at Jesus Kristus er min Herre, sier vi i trosbekjennelsen. Og det er sant. Det leste vi her, for vi er flyttet over til han, til Jesus. Han er vår Herre. Og det betyr at i forhold til den synden som bor i oss, som gjør seg gjeldende i oss, og den djevelen som alltid er om oss og i oss og frister på forskjellig vis, i forhold til det, så er vi altså fri. Djevelen er ikke lenger vår Herre, og det er heller ikke synden, men det er Jesus. Og derfor er vi fri. Fri til å fornekte synden. Fornekte ugudeligheten og de verdslige lyster, som det står i Titus 2. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Vi er ikke fri fra synden og djevelen, slik at den er borte. Nei, men vi er fri fra dens herredømme. Det hører med til denne friheten. Og det eier vi bare i Jesus. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Der er denne friheten. Og til sist, noe som jo blir ekstra aktuelt i forhold til det vi har til tekst, det som står i Rombrevet 7 og fra vers 4. Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. Vi døde fra loven, står det her, ved Kristi legeme. Loven hersker over et menneske så lenge det lever. Det er ikke noe vi velger, vårt forhold til loven. Nei, for vi er under loven, og den hersker over oss så lenge den lever. Det vil si, det er loven som vi må forholde oss til. Det er loven som vi skal høre, bøye oss for, rette oss etter. Den hersker over oss. Men, så står det altså her, for den som er i Kristus, så har det skjedd noe helt grunnleggende. Vi døde fra loven, så ble vi altså lovlig skilt fra loven ved døden, slik at vi ikke lenger er under loven. Hører ikke den til, men vi hører Jesus til. Vi har lov til å høre Jesus til. For det er jo sånn, det er bare døden som kan skille oss fra vår forrige eier og Herre, slik at vi har lov til å tilhøre en annen, nemlig Jesus. Og det at vi tilhører Jesus, det fører til at vi bærer frukt for Gud. Det blir et nytt liv av det. Et helt nytt liv. Og dermed så har en kristen frihet fra sabbatsbudet. Fra sabbatsbudets krav, slik vi møter det i Det gamle testamentet. Men samtidig så har han frihet til å holde hviledagen. Til hviledagens velsignelse. Det er viktig å få med begge deler. fri fra sabbatsbudets krav, men fri til hviledagens velsignelse. Disse to sidene. Slik er det for en kristen. Og det var dette disiplene var ført inn i da de ble Jesu disipler. Disiplene, de visste jo veldig godt at det ikke var lov å ta korn, aks, og gni det ut mellom hendene og spise på en sabbat. Det hadde de fått inn fra barnsben av, det kan du være helt sikker på. Og allikevel så gjorde de det. Og hvorfor gjorde de det? Jo, det måtte jo være fordi at Jesus hadde vist dem at de kunne det. Det var noe de hadde fra Jesus, helt sikkert. Siden de gjorde det så trygt og sikkert, enda fariseerne så på. Når fariseerne sier, det er ikke tillatt å gjøre dette på sabbaten, så betyr altså det at de tok feil. De tok feil. Det var tillatt for disiplene å gjøre det. Og da kommer altså Jesus med et eksempel. Dette med David og skuebrødene. Og med dette eksempelet så sier Jesus det, at det er ikke alltid det er galt å gjøre det som ikke er lov. Det sier Jesus. Tvert imot. Det David gjorde, det var helt rett. Enda det ikke var lov. Det kan jo høres rart ut. Da David kom sulten og i nød, så fikk han spise, han og de som var med han, enda det ikke var lov. Skuebrødene, det var jo en del av seremonialloven, altså disse forordningene som man hadde med tempelet og tempeltjenesten. Det var en del av det. Og da David spiste av disse, så ble lovens bokstav brutt. For det var bare prestene som hadde lov til å spise av dem. Men målet, hensikten med disse skuebrødene, den ble ikke brutt. Fordi at målet med dette, det var å gi liv til folket. Det var en ordning fra Gud, en tjeneste i tempelet som sammen med alt det andre var livgivende for folket. Og når David spiste og fikk liv, så var det nettopp det som hensikten var. Og dermed så sier Jesus noe. David, han eide en frihet som han benyttet seg av da han spiste disse brødene. Og dermed så var det ikke galt, selv om han brøt budet. Sabbatsbudet, det hører jo med til de 10 bud. Det er det tredje, og det skiller seg ut fra de andre sammen med det fjerde budet, fordi at det er et bud som sier du skal. Alle de andre sier du skal ikke. Og i tillegg til det, så står det tredje bud i særklasse, fordi dette budet, det er en seremoniell lov. Sabbatsbudet, det hører med til seremonialloven. Det ser vi ikke minst av det at sabbaten, det var ikke bare den syvende dagen. Sabbaten, det var den store forsoningsdagen, som var en gang i året. Og sabbaten, det var også det syvende året, som var sabbatsåret i Israel. Og alt dette viser at dette hadde en større hensikt. Det hører med til alle de andre ordningene i Israel, som hadde en forbilledlig betydning. Og det ser vi ikke minst også av 2. Mosebok 31. I det 13. verset. Tal til Israels barn og si, mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere. Sabbaten er et tegn, sier Gud her. Og et tegn, det betyr jo noe som peker ut over seg selv til noe annet, som det vitner om og stadfester. Her er det en dypere betydning altså. Og hvilken betydning? Jo, det står, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere. Det er jeg som helliger dere, ikke dere, sier Herren. Det er ikke dere som skal oppfylle og gjennom det bli hellige. Nei, det er jeg som helliger dere. Og på bakgrunn av det så forstår vi nettopp dette med hvilen. Det skulle være en dag som skulle minne Israel om, gang på gang, hver uke, så skulle de bli minnet om dette. Det er ikke dere som helliger dere, men det er Herren. Det er han som gjør dere hellige, rene, rettferdige. Det er Herren, ikke dere. Dere lever ikke av deres eget strev og arbeide. Derfor så skal dere arbeide i 6 dager, men den 7. dagen, da er det sabbat, da er det hvile. For den skal vitne for dere om at livet er hos Herren, og ikke i deres eget strev. Så hviledagen, sabbaten, den har altså en større hensikt. Og det første vi leser om dette, det er jo i 1. Mosebok kapittel 2. Og vers 2, der leser vi hvordan Gud hvilte. Og det synes jeg er veldig oppbyggelig å lese. Fordi det står først i kapittel 2 fra vers 2. Gud fullførte på den 7. dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den 7. dag fra alt sitt verk som han hadde gjort. Altså, på den 7. dag hvilte Gud. Og det står, han velsignet den 7. dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde gjort, skapt og gjort. Hvordan hadde det seg at Gud kunne hvile? Hva var det som var grunnen? Hvorfor hvilte Gud på den 7. dagen? Jo, fordi alt var ferdig. Han hadde fullført, står det. Han fullførte, og så var det ferdig. Så var det ikke mer som skulle gjøres. Det sto der i all sin prakt. Skapeverket, og det var ferdig. Og derfor så står det i vers 31 i det første kapitlet, og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen, 6. dagen. Altså, Gud så at det han hadde gjort, det var overmåte godt. Det er et veldig sterkt uttrykk. Det var ikke noe som manglet. Det var ikke noe som var ufullkomment. Det var ikke noe som skulle legges til. For det var overmåte godt det Gud hadde gjort. Og så hviler Gud ved å se på det som er ferdig. Og det er det som er hensikten for oss med hviledagen. Hvilen for oss, det er å se på det som er ferdig, det som Gud har gjort, det som er såre godt, overmåte godt, der det ikke mangler noe som helst, der hvor det er Gud som er byggmester for alt. Og vi skal få lov til å se alt det jeg trenger, det har Gud gjort. Det er jeg som helliger dere, sier han. Og det er dette som Jesus minner oss om når han sier sabbaten ble til for menneskets skyld. Den skal tjene oss ved å hjelpe oss til å komme til den hvile som er i Kristus. Komme til hvile og frihet i Jesus, slik at vi får legge fra oss alle byrder og krav, alle anklager. For det er ferdig. Det er fullbrakt. Og når vi får se dette, da får vi også se det, at for en kristen så er det slik at alle dager er hviledager. Fordi det er hvilen i Kristus som er vår virkelige hvile. Det er dit vi skal få komme. Og det er dit Gud vil ha oss. Bare dit. Han er ikke fornøyd med noe annet enn dette at vi kommer til hvile i Jesus Kristus. Og derfor så sier jo også Paulus det, at det er ikke så viktig med dagen. Det er ikke det som er saken, sier Paulus. Noen tenker på én dag som viktig, mens andre holder alle dager for å være like. Og det er ikke det som betyr noe, sier han. Enhver må bare være sikker i sin egen samvittighet. Altså, det er ikke lenger sånn at vi er bundet til en bestemt dag. Og det var jo derfor de første kristne, de gikk bort fra sabbaten som var lørdagen, og så begynte de å ha søndagen, Jesu oppstandelsesdag, som sin hviledag. Det var jo et brudd på sabbatsbudet, men de gjorde det fordi de så vi er fri. Det betyr ingenting. Det er ikke dagen som betyr noe. Nei, det er hvilen i Jesus. Og Jesus sier videre, det er ikke mennesket som er til for sabbatens skyld. Det vil altså si, det er ikke sånn at det er vi mennesker, vi er satt til å oppfylle sabbaten eller hviledagen. Vi skal ved å gjøre slik eller slik eller slik, og ved ikke å gjøre det eller det eller det, så skal vi oppfylle hviledagen. Nei, sånn er det ikke, sier Jesus. Vi er ikke satt til det. Hviledagen, den er ikke en sånn overordnet mål som vi skal oppfylle. Det var jo akkurat slik fariseerne tenkte. Og derfor så hadde de altså tenkt ut en mengde praktiske bud og regler for sabbaten. De hadde ikke mindre enn 39 forbud om hva som man ikke skulle gjøre på sabbaten. Og så hadde de sikkert også en hel mengde påbud. Sabbaten, det var et opphøyet mål som det var vår oppgave å oppfylle. Ja, slik tenkte fariseerne. Men dette er noe som har fulgt de kristne opp gjennom hele historien. Det er fortsatt slik at det er så mange som lever der. I fariseernes grenseland, i sin tankegang, når det gjelder dette med hviledagen. Fokuset det er på hva som er lov og ikke lov. Hjertet er rettet på oppfyllelsen i stedet for på hvilen. Det er så mange som tar på seg en søndagsfromhet som de går rundt med og speiler seg i, også i dag. For de tror at det er det som er meningen. Men saken er den at Gud, han er ikke fornøyd med det. For det er noe helt annet han har tenkt. Han vil ha oss til Kristus og til han alene. At vi skal hvile i han fra våre gjerninger. Fra alt det som vi steller i stand. Menneskesønnen er herre over sabbaten, sier Jesus. Det vil si, det er Jesus som er herre. Det er han som er målet. Det er han som er over. Hviledagen er en tjener for Jesus. Og det vil si, den skal tjene ved å være med og være en hjelp til å føre oss til Jesus. Bare på den måten. Eller nås målet med den. Og det er en veldig tankevekker at fariseernes innstilling og tankegang førte til at de kom til å hate Jesus mer enn noen andre. Det er fryktelig alvorlig å tenke på. Deres innstilling førte til at de hatet Jesus for sabbatens skyld. Enda det var Guds tanke og Guds vilje at hviledagen skulle føre dem til Jesus, til å elske ham og tro på ham og hvile i ham. Betyr det så at det er likegyldig hva vi bruker hviledagen til? Nei, det betyr det ikke. Som vi sa, vi har en frihet i Kristus, og denne frihet, den betyr at vi skal få lov til å leve under hviledagens velsignelse. Og det gjør vi først og fremst ved å sitte ved Jesu føtter og lytte til hans ord. Det at vi får være hos han som er vår hvile, og får hvile i ham. For det er jo slik at vi holdes ikke oppe i vårt forhold til Jesus av ingenting, men vi holdes oppe ved at vi hører hans ord og ber og søker han, der han er å finne. Derfor så er det godt for oss at vi har en dag som er satt av, hvor vi kan få legge bort alt arbeidet, hvor vi kan tenke at i dag har jeg fri, i dag er jeg fri, og så kan jeg få lov til å sitte ved Jesu føtter. Og sånn er det jo også når det gjelder prekenen og gudstjenesten og det å høre Guds ord. Det er godt for oss at vi har én dag som er satt av til det. Så blir det orden på tingene på den måten. Men samtidig så må vi også si det, at en kristen, han behøver slett ikke ha dårlig samvittighet hvis han må gjøre noe arbeid på søndagen eller på hviledagen. For det er ikke sånn at det er noe vi skal oppfylle den dagen. Det er ikke sånn. Så hvis en kristen trenger å gjøre et arbeide, så kan han gjøre det uten å behøve å tenke at han gjør noe galt. Ikke på noen måte. Da disiplene gikk og gned aks i hendene, så kan vi godt si at de tresket i miniformat, selvfølgelig. Men i fariseernes øyne så var det like galt det de gjorde, som når en bonde kjører ut på åkeren med treskeren. Men det som er viktig å si, hvis det blir sånn at vi heller vil arbeide enn å sitte ved Jesu føtter, Vi trives bedre med å jobbe enn å høre Guds ord. Da er vi ikke fri. Det vitner ikke om frihet i Kristus. For den som er fri, han vil gjerne sitte ved Jesu føtter, men han føler seg ikke bundet slik at han må til enhver tid. Når vi skal få lov til å ta til oss det vi trenger av Guds ord, og så har vi frihet, så behøver vi ikke å begynne å liksom lage en masse regler om hva som er lov og hva som ikke er lov. For det har ingenting med saken å gjøre, egentlig. Men det som har med saken å gjøre, det er at vi får hvile hos Jesus. Da er Gud fornøyd, hvis du og jeg får være der. Selv om vi tar med oss fiskestangen og går en tur, så er Gud fornøyd når vi hviler i Kristus. Eller vi gjør noe annet. For det er ikke der det ligger. Det er viktig det, at vi får tak i den siden der. Så er det en annen side ved det også. Som menneske så trenger vi legemlig hvile. Det er nødvendig for oss at det blir et rett forhold mellom hvile og arbeide. Den som arbeider for mye og hviler for lite, han ødelegger sitt liv på den måten. Han tar knekken på sin helse, og han tar også knekken på sitt åndelige liv. Det er utallige eksempler på det. Mennesker som jobbet sent og tidlig, og fikk ikke hvile som de trengte. De ble ødelagt av det. Så også det er en side ved dette. Det skal være et rett forhold mellom hvile og arbeide i livet vårt. Men det kan jo også bli galt den andre veien. Lediggang, det er roten til mye ondt. Og derfor så står det jo det, 6 dager skal du arbeide, men på den 7. skal du hvile. Det er en sunn og god rettesnor for oss, akkurat det. Så vi skal se på det også fra den siden. Det har noe med det som er godt for oss, rent menneskelig. Så er det altså for vår skyld at Gud sier, du skal holde hviledagen hellig. Det er for vår skyld. For han vil ha oss til Kristus. Og Jesus sier jo det, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Her sier Jesus klart og tydelig hvor hvilen er. Det er bare der. Det finnes ikke annet sted. Hvile i dypeste og egentlige forstand, det har vi hos ham. Og derfor så sier jo Jesus, kom til meg. Kom til meg. Det er her det ligger. Forstår vi det? Hviledagen, den står der som et vitne og sier til oss, kom til ham. Kom til ham. Som Jesus sier, kom til meg. Det er dit vi trenger å komme. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus. Det er der det ligger. Og det er det Jesus underviser om i det han svarer disse fariseerne, som kommer med pekefingeren og med bud og regler og krav for et Guds barn som er fri. Jesus verner om sine disiplers frihet i dette som vi leser her. Og det vil han gjøre også for oss. Og derfor så leste vi jo det ifra Galaterne 5.1. La dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Det er også en fare for en kristen. For når vi leser Galaterbrevet, så ser vi jo det, at dette, det var så avgjørende for dem, at Paulus sier det, at lar dere dere omskjære, som jo var spørsmålet der, så gagner Kristus dere ingenting. Da er dere utenfor Kristus. Og lar vi oss dra inn under trelldommens åk, så er vi utenfor Kristus. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for det at du er skjold og vern for dine små på jord. Og det som ikke disiplene kunne vite og forstå, det forsto du, det så du, og det kunne du verne om for dem på en god måte. Hjelp du også oss, at vi blir fast hos deg. Og, Herre, at alle ting må være med og føre oss nærmere deg, inn til deg, så vi kommer til deg og får hvile i deg. Amen.